Kopš 8. februārī notikušajām Īrijas parlamenta vēlēšanām valsti koronavīrusa krīzes laikā turpina vadīt līdšanējais premjerministrs Leo Varadkars. Vēlēšanās viņa centriski labējā partija Fine Gael noslīdēja uz trešo vietu, iegūstot tikai 35 vietas parlamentā. Savukārt, premjera partijas vēsturiskā sāncense Fianna Fail kļuva par lielāko parlamentā pārstāvēto partiju ar 38 vietām. Šīs divas partijas kopā ar Zaļo partiju šodien uzsāks koalīcijas sarunas. Ja tās būs veiksmīgas, šīs koalīcijas partijas parlamentā ieņems 85 vietas. Īrijas prese spekulē, ka šo partiju līderi premjerministra amatu varētu ieņemt rotācijas kārtībā. Tikmēr lielāko pārsteigumu vēlēšanās sagādāja kreisā republikāņu partija Sinn Féin, kļūstot par otru lielāko partiju parlamentā. Tiesa, tai gan nav izdevies atrast kreisos partnerus, ar kuriem izveidot koalīciju un iegūt vairākumam nepieciešamās 80 vietas parlamentā.